Мен шіркеулері сериясымен шығарылған жаңа 500 теңгелік күміс тиындар Жаркент мешіті деп аталады. Монетаның беткі жағында Қазақстан Республикасының елтаңбасы, ал сыртқы жағында Жаркент мешіті бейнеленген. Жазулары мен бейнелері бедерленіп жасалған монетаның салмағы 31,1 грамм, диаметрі 38,161 миллиметр, таралымы 4000 дана. Қазақстан білім саласының қызметкерлері әлемдік кәсіподақтар конфедерациясымен бірге қазан айының 7-ші күні лайықты жалақы үшін ұранымен ереуілге шығатын болды. Осыған дейін қиындыққа қарсы тұрып, не болса да көнбістік танытып келген мұғалімдер мұңайып жүре бермей бір мезгіл бас көтеріп қоюды жөн көріп отыр. Олар қазір қызу дайындық үстінде. Басты талап орташа республикалық жалақы 50,064 теңгеден төмен болмауы тиіс. Ал мұғалімдердің айлығы бүгінде 10-32,000 теңге төңірегінде ғана. Еуропаның ірі қор биржаларының көрсеткіштері бүгін одан әрі құлдилады. Лондон, Франкфурт, Париж биржалары бұдан бұрынғы табыстарын тағы да жоғалтты. Сауд Арабиясындағы қор биржаларындағы құнды қағаздар бағасы 9%-ға төмендеді. Азия базарында да жағдай нашарлай түсуде. Дағдарысты ауыздықтау мақсатында Еуропаның қаржы министрлері бүгін екінші күн ақылдасу өткізуде. Екі жапон және бір ақш ғалымы Нобель сыйлығына ие болды. Бұл үш ғалым материяның фундаменталды бөлшектерін алғашқы боп ашқандар үшін осындай мәртебеге ие болды. Атап айтқанда жапондық ғалымдар Макото Кобаяши және Тошихиде Маскауая, сондай-ақ америкалық зерттеуші Йочиро Намбу 1 миллиард 400 миллион доллар сыйақыны өзара бөлісетін болады. Бүгін Қырғызстанда аза тұту күні. Аллай ауданының Нұра ауылында болған жер сілкінісінен 74 адам қаза болғанда, 900 тұрғыны бар бұл ауылда 120-дай үй қираған болатын. Жараланған 140 адам тікұшақтармен Ош қаласына жеткізілді. Тәжік соты BBC тілшісін өлтірген дала қолбасшысын түрмеге жапты. Азамат соғысы кезінде исламшылар жағында соғысқан қолбасшы Насрулла Шарифов BBC-дің Тәжікстандағы тілшісі Мухиддин Олимпурды 1995 жылы өлтірген екен. Бұл қылмысын ол сотта мойындады. Ауған үкіметімен бірлікте жұмыс істегісі келетін жауынгерлер ел болашағына үлестерін қоса алады. Бұл жөнінде ақш қорғаныс хатшысы Роберт Гейтс айтты. Өткен айда Талибан өкілдері Ауғанстан үкіметінің ресмилерімен Сауд Арабиясында кездескен болатын.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Пәкістан үкіметі елдің тайпалық аймақтарынан ауған босқындарын шығара бастады. Босқындардың Баджаур аймағынан санаулы күндер ішінде шығып кетулеріне қазанның 2-ші күні бұйрық берілді. Себебі ол босқындардың кейбірінің Талибан және Әл-Қайдамен байланысы бар дейді ресмилер. Ирак парламентінің төрағасы Теһранға барды. Махмуд Әл-Машхадини мырза екі ел байланыстарын Иран басшыларымен талқыламақшы. Сондай-ақ ол Иран президенті Махмуд Ахмадинеджадпен кездеседі. Бұл сапарына Машхадини мырза Иран ұшағымен барды. Кеше ол мінген ұшақтан ақау шығып, кері оралуға мәжбүр болған еді. Ақш қорғаныс хатшысы бүгін Косоваға барды. Роберт Гейтс мырза бұл сапарының мақсатын Косовадағы Құрама Штаттар солдаттарымен кездесу үшін деп түсіндірді. Бұл Косово тәуелсіздік алғалы бері Ақштың биік лауазымды тұлғасының мұнда жасап отырған алғашқы сапары. Аталған сапар Ресейге қыр көрсету үшін жасалуда деген хабарды ол жоққа шығарды. Грузия атыстарды тоқтату келісімін бұзғысы келеді. Ресей сыртқы істер министрлігі таратқан мәлімдемеде осылай делінген. Қазанның 3-ші күні оңтүстік Осетияда орын алған көліктегі бомбалық жарылыстан ресейлік 7 солдат қаза болған еді. Грузия тарапы болса, Ресейдің айыптауын негізсіз деп кері қақты. Оңтүстік Осетиялықтар Грузияның әлімжеттік әрекеттеріне шағым айтуда. Адам құқы бойынша Еуропа сотына осындай 2000-ға жуық шағым түскен екен. Арыздар соңғы 2 ай ішінде келген. Грузия тарапы да аталған және басқа да соттарға Ресейді соғыс қылмыстарын жасады деп айыптап шағымдар түсірген. Үлкен жетілік жаңа ұйыммен алмастырылуы тиіс. Бұл жөнінде Әлемдік банк президенті Роберт Зоелик айтты. Әлемдік қаржылық дағдарыстар салдарын ырықтандырып отыру үшін алдағы уақытта тең тұрғыдағы жүйені құру қажеттілігі айтылуда. Осындай жүйе арқылы Азия мен Латын Америкасының өсе түскен экономикаларын қамтуға болады, деді төраға. Түрік тікұшақтары күрд көтерілісшілерін атқылады. Ирактың солтүстігіндегі ол базаларға бүгін екінші рет шабуыл жасалып отыр. 17 түрік солдаты қаза болған жұмадағы шаралардан бері ПКК қарулыларына қарсы күн сайын шабуыл жасауда. ПКК дегеніміз күрттердің жұмысшылар партиясы. Тибеттегі жер сілкінісінен кем дегенде 9 адам қаза болды. Бұл Қытайдағы ресми басылымдар таратып отырған мәлімет. Дүйсенбіде болған осы зілзаладан 30 адам қаза болды деп бұдан бұрын хабарланған еді. Рихтер өлшемі бойынша 6.16 балдық жер сілкінісінің орталығы осы аймақтың астанасы Лхаса қаласынан 80 шақырым жерде болған екен. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Нұрлытай Үркімбай таныстырдым. Енді хабарымызды Сайда Бабамқожа алып барады.